Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang What Got You Here Won't Get You There ni Marshall Goldsmith ay isang aklat sa pamumuno at pagbabago ng asal sa trabaho. Nakatuon ito sa mga profesional, manager at executive na may malinaw ng record ng tagumpay, ngunit hindi pa rin umuusad sa susunod na antas ng impluensya o responsibilidad. Pangunahing punto ni Goldsmith. Ang mga kakayahan at gawi na nakatulong upang umangat ang isang tao ay maaari ring maging hadlang kapag mas malaki na ang saklaw ng kanyang pamumuno. Sa matataas na posisyon, hindi sapat ang husay sa teknikal na gawain, talino at pagsisikap. Mas tumitimbang din ang paraan ng pakikitungo sa kapwa, pakikinig, pagkilala sa ambag ng iba at pagtanggap ng puna. Inilalahad ng libro ang 20 karaniwang nakaiinis o nakapipinsalang gawi at isang praktikal na proseso para baguhin ang mga ito. Hindi nito hinihinging palitan ang personalidad. Sa halip, sinusuri nito ang mga asal na nakikita at nararanasan ng ibang tao dahil ang mga iyon ang humuhubog sa tiwala at reputasyon ng isang leader. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang paradox ng tagumpay. Kapag ang dating lakas ay nagiging hadlang. Sentro ng libro ang isang mahalagang paradox. Maaring ang ugaling nagdala sa isang tao sa kasalukuyan niyang antas ang siyang pumipigil sa susunod niyang pag-unlad. Halimbawa, ang matinding pagninais manalo, pagiging mabilis magbigay ng sagot, at palaging pagwawasto sa iba ay pwedeng kapaki-pakinabang noong kailangang patunayan ng isang empleyado ang kanyang kakayahan. Ngunit kapag namumuno na siya sa mas maraming tao, ang parehong asal ay maaring magmukhang pagmamaliit, pagkontrol o kawalan ng tiwala sa mga kasama. Hindi sinasabi ni Goldsmith na mali ang ambisyon o mataas na pamantayan. Ang punto niya, nag-iiba ang hinihingi ng papel habang tumataas ang posisyon. Ang individual na kontribusyon ay kailangang samahan ng kakayahang magpalakas ng kontribusyon ng iba. Sa mga organisasyong pamilyar sa Pilipinas, kung saan malaki ang halaga ng pakikisama, paggalang at maayos na pakikipag-usap, mabilis na nakaaapekto ang maliliit na asal sa pagtutulungan ng grupo. Maaring mahusay ang isang boss sa resulta, ngunit kung lagi niyang inaangkin ang usapan o binabaliwala ang ideya ng tauhan, nababawasan ang kusang pakikilahok ng mga tao. Kaya ang mensahe ng libro ay hindi simpleng magdagdag pa ng kasanayan. Mas kailangan minsan ng isang malinaw na listahan ng mga ugaling dapat itigil upang hindi masira ng sariling asal ang kakayahang mamuno. Ikalawa, ang 20 gawi na lumilikha ng negatibong pagtingin sa leader. Tinutukoy ni Goldsmith ang 20 interpersonal na gawi na karaniwan sa mga matagumpay ngunit limitado ang pag-usad na leader. Kabilang dito ang sobrang pagnanais manalo kahit sa maliliit na bagay, pagdaragdag agad ng sariling ideya sa mungkahi ng iba, mapanghusgang pagsasalita, mapanirang komento, at pagsisimula ng tugon sa hindi, pero o gayunman. Kasama rin ang pagpapakitang mas matalino kaysa sa kausap, pagsasalita kapag galit, hindi pakikinig, at hindi pagbibigay ng sapat na pagkilala. Mahalaga ang listahang ito dahil inililipat nito ang pansin mula sa malalaking pagkakamali tungo sa paulit-ulit na maliliit na transaksyon sa araw-araw. Ang isang leader ay maaring hindi naman hayagang bastos, ngunit ang palagi ang pagputol sa nagsasalita, pag-angkin sa magandang ideya, o pagkontra bago unawain ang punto ay unti-unting sumisira sa tiwala. Ang gawin ng pagdaragdag ng halaga ay isang malinaw na halimbawa. Kapag may nagsabi ng ideya at agad itong dinagdagan ng leader, maaring ang intensyon ay makatulong. Ngunit ang naririnig ng kausap ay hindi sapat ang ideya mo kung wala ang akin. Sa paglipas ng panahon, bumababa ang pagmamay-ari at pagkamalikhain ng grupo. Ipinapakita ng libro na ang epekto, hindi lamang ang intensyon, ang kailangang suriin. Ang reputasyon ng leader ay nabubuo sa paulit-ulit na karanasan ng mga taong kanyang pinamumunuan. Ikatlo, feed forward, paghingi ng mga mungkahi para sa susunod na hakbang, isa sa pinakakilalang pamamaraan ni Goldsmith ang feed forward. Sa halip na puro feedback na nakatuon sa nagawa ng mali o tama sa nakaraan, humihingi ang tao ng mga mungkahi kung ano ang maaari niyang gawin ng mas mabuti sa hinaharap. Halimbawa, sa halip na itanong kung bakit hindi siya mahusay makinig noong nakaraang pulong, maaari niyang itanong, ano ang 2 o 3 bagay na magagawa ko sa susunod na pulong upang mas maramdaman ninyong naririnig ko kayo? Hindi binubura ng feedforward ang halaga ng pananagutan sa nakaraan, ngunit binabawasan nito ang depensibong reaksyon na madalas lumalabas kapag sinusuri ang dating pagkukulang. mas madaling magbigay ng kapaki-pakinabang na payo ang kausap kapag hindi siya hinihilingang maging hukom ng nakaraang pagganap. Practical din ito sa lugar ng trabaho dahil hindi kailangan magkasundo ang lahat sa eksaktong detalye ng nakaraan bago magsimula ng pagbabago. Ang mahalaga ay may malinaw na susunod na kilos. Sa kulturang Pilipino, maaaring iwasan ng ilang tao ang direktang puna upang hindi makasakit o mapahiya ang kausap. Ang paghiling ng payo para sa hinaharap ay maaaring magbukas ng mas magaan ngunit tapat na pag-uusap. Gayunman, epektibo lamang ito kung talagang handang makinig ang humihingi. Kapag ginagamit ang payo para lamang magmukhang bukas sa pagbabago, mabilis ding mawawala ang tiwala. Ang feed-forward ay kasangkapan para sa tuloy-tuloy na pagkatuto, hindi kapalit ng tunay na pagkilos. Ika-apat, pananagutan sa pagbabago, paghingi ng tawad, pakikinig at follow-up. Hindi nagtatapos ang libro sa pagkilala ng masamang gawi. Nagmumungkahi si Goldsmith ng isang disiplinadong proseso ng pagbabago. Una, kailangang tukuyin ang isa o dalawang asal na may pinakamalaking negatibong epekto sa halip na subukang ayusin agad ang buong pagkatao. Pagkatapos, mahalaga ang paghingi ng tawad, hindi bilang mahabang paliwanag o pagdadahilan, kundi bilang pagkilala na may epekto ang dating asal sa iba. Kasunod nito ang pagsasabi sa mga taong mahalaga sa trabaho tungkol sa planong magbago. Ang ganitong paglalantad ng layunin ay lumilikha ng pananagutan dahil makikita ng mga kasama kung tumutugma ang kilos sa pangako. Binibigyang diin din niya ang pakikinig at pasasalamat. Kapag humingi ng mungkahi ang leader, ang unang tungkulin niya ay unawain hindi agad ipagtanggol ang sarili o kontrahin ang nagsalita. Ang simpleng pasasalamat ay nagpapakitang kinikilala niya ang oras at tapang ng nagbigay ng payo. Panghuli, kailangan ang regular na follow-up sa loob ng mahabang panahon, karaniwang buwan-buwan sa loob ng 12 hanggang 18 buwan. Mahalaga ito dahil ang pagbabago ng reputasyon ay mas mabagal kaysa pagbabago ng intensyon. Maaring isang beses nang naging maayos ang pakikinig ng leader, ngunit kailangan ng paulit-ulit na ebidensya bago maniwala ang grupo na nagbago na talaga siya. Kaya ang proseso ay nakasalig sa nakikitang konsistensya, hindi sa isang pangakong emosyonal. Panghuli, bakit mas kritikal ang pakikitungo sa kapwa habang tumataas ang posisyon? Ipinapaliwanag ng what got you here won't get you there na habang tumataas ang antas ng isang profesional, lalong nagiging mahalaga ang interpersonal na asal. Sa mas mababang antas, madalas na masusukat ang halaga ng empleyado sa sariling output, bilis, kaalaman o kakayahang lutasin ang technical na problema. Sa senior na antas, mas malaki ang resulta ng isang leader sa pamagitan ng mga tao, desisyong pinagdadaanan ng grupo at kulturang kanyang nililikha. Dahil dito, ang pagiging mahirap kausap ay hindi na simpleng personal na katangian. Maari itong magpabagal sa daloy ng impormasyon, magpatahimik sa mga may mahalagang obserbasyon, at magtulak sa mahusay na empleyado na umiwas sa pakikipagtulungan. Dito naiiba ang aklat sa mga librong nakasentro lamang sa estratehiya, target, o produktibidad. Hindi nito itinatanggi ang halaga ng mga yon. Ngunit ipinapakita nitong maaring mabigo ang mahusay na plano kung ang leader ay hindi marunong makinig, kumilala, at magbigay ng espasyo sa iba. May limitasyon din ang saklaw nito. Hindi ito malawak na gabay sa pagbuo ng estratehiya ng kumpanya o pagdidisenyo ng organisasyon. Mas partikular itong gabay sa asal ng individual na leader. Ngunit ang pagiging tiyak na ito ang lakas nito. Itinuturo nito na ang maliliit na kilos, tulad ng hindi pagputol sa nagsasalita o taos pusong pasasalamat, ay may malaking epekto sa kalidad ng relasyon at sa kakayahan ng leader na makakuha ng tapat na pakikilahok mula sa kanyang koponan bilang pagtatapos. Ang librong ito ay pinakaangkop para sa mga manager, executive, entrepreneur, at profesional na mahusay na sa kanilang larangan ngunit nakararanas ng paulit-ulit na tensyon sa mga katrabaho, limitadong tiwala mula sa koponan, o pakiramdam na hindi tumataas ang kanilang impluensya kasabay ng kanilang kakayahan. Magagamit din ito ng mga bagong leader na nais maagang makita ang mga asal na maaaring maging problema kapag lumaki ang saklaw ng kanilang responsibilidad. Hindi kailangang nasa korporasyon lamang mambabasa dahil ang mga aral tungkol sa pakikinig, pagkilala, paghingi ng tawad, at pagtanggap ng mungkahi ay mahalaga rin sa maliliit na negosyo, non-profit, at mga pangkat sa komunidad. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay ang paglipat nito mula sa pangkalahatang panawagang maging mas mabuting leader tungo sa tiyak na mga asal na pwedeng obserbahan at baguhin. Hindi ito umaasa sa komplikadong teorya. Sa halip, inilalantad nito kung paanong ang simpleng ugali, tulad ng laging pagkontra o pagdaragdag sa ideya ng iba, ay may gastos sa tiwala. Ang feed-forward at regular na follow-up ay nagbibigay rin ng malinaw na paraan upang gawing tuloy-tuloy ang pagbabago. Namumukod tang ito sa maraming aklat sa pamumuno dahil hindi pangunahing tinatalakay ang malaking bisyon, estratehiya o karisma. Nakatuon ito sa maliliit ngunit paulit-ulit na pakikipag-ugnayan na bumubuo sa reputasyon ng isang leader. Realistiko ang posisyon nito, hindi nito ipinapangakong sapat ang kabaitan para malutas ang lahat ng hamon sa organisasyon. Ngunit malinaw nitong ipinapakita na ang mataas na husay ay hindi ganap na magagamit kung ang sariling asal ang pumipigil sa iba na magsalita, magtiwala at makiisa. Kung gusto mong sumuporta Marshall Goldsmith, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.